Omena loarni loatin bavom ni zoal la izaut misi afatsi fitorina ru avamni kandidan vorani asiese atam ni androani. Arana unatun zova vozokun fanambaran naton ni vundendo kandidau flom pirenena. Io mban fatara masun fitsarana kusa reptarke syndical rolato orinan fikaran fampanoavana androani utantirana amin'ny 24 desambra izao ny fitompitsarana. Any ivelany nahazo fafana reo takarinaina israelianina misy 300 izay teo ampelatanany Hamas palestiniana. Andry Ropelina sy Rivolain hiaraka aminao anatin'izao vaovao izao manolotra ny rahavy izay mirala manasanao mpiavana ary nizotra amin'ny faran'ny vaovao. Madiva ifarana ny fikirakirahan'ny seni ny vokam-pifitianana satria ny 1:50 faingoroa amin'ny 30% fandatsam-bato no efa vita fikirakirana amin'izao indray andro mialoha ny amoana ny vokam-pifitianana vonjomaika izao. Natratra 5.4% ny tapandraisana anjara tamin'ny fifitianana araka ny fironam-bokatra navoakan'ny seni ny ariva teo. Mitana ny larana voalohany hatrany ny kandida Andry Rajoelina nahazo ny ampaham-bato 5.5%. Niakatra eo amin'ny larana faharoa kosa ny kandida Sitia Andrandrenasolonaiko nahazo 3.5% ary larana fahatelo Marc Ravalomanana 2.5% nahita lesoka tamin'ny vokatra vonjomaika izay navoaka ny seni moa ny kandida larana fahatelo 20 Sitia Andrandrenasolonaiko ka tonga nanao ny fampitahana ny vokatra teo ampelatanany sy ny fitanana tsoratra tonga eny amin'ny seni. Nandefa ny mandatera ny teny Alarobia androany ity kandida larana fahatelo 20 ity izany hoe amin'izao ray andro mialoha ny fotoana nilazany seni famoahany ofisialy ny vokam-pifitianana vonjomaika izao. Nizotra ara-dalàna tsy nisy olana moa ny fampitahana izay vokatra izay ary rahantsika tahaka izao ny ampahany tamin'izany. Voaporofo ny fisin'ny fahadisoana teo amin'ny famoahanan'ny vokatra ary nilaza koa razafandray noho ny Beryl mandatera ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo fa maro ireo olana hita nanerana Madagasikara saingy voafetra ihany ny fotoana nafahana nanao ny fampitahana rahantsika ny fanazavany.
Okiny marina fotsiny zany de hoe be de be loatra le fahadisoana tsy mifanandrify amin'le resultat zay mba tiana tsindrina zay ny zava-dehibe aminay. Ny faharoa amle hoe le PV a marina eto le hoe PV reto a araka le QR code de tokony le numéron'ny BV no avoakan'ny QR code io rehefa rehefa nanaovanay nefa ny reto tony amin'ny borta de tsy mifanandrify amin'le bureau de vote rehetrarehetra zay voasoratra amin'ny QR code a ny avoakan'ny reto zay ihany zany fanamarina vatina eto. Le PV zao a PV anakitelo nataonay échantillon teo zao ny anakiray misy erreur folo ny anakiray a misy erreur telo ambin'ny folo de hitanareo am'izany zany le hoe zavatra fa tokony ahita ao anatin'ny fifidianana ohatran'izao tsy hoe zany mila vanina koa raha manao an'izany fa zay le napetraky ny lalàna atao amin'ny seni dia ataoa fotsiny le sitan direct zany sao dia miovamiova foana le zavatra vao le bivy ao a le publication amin'ny seni zany hoe mibazyny seni zany misy problème tsy fantatra hoe inona moa ny anton'le problème fa misy fotsiny le problème au niveau ny seni tsisy idiran'ny kandida ny izany izy zany fa au niveau ny seni le problème zany fo raha io publication io.
Nilaza etsikila ny seni fa malalaka izay fanaovana ny fampitahana izay ary efa nisy kandida hafa nangataka ny anaovana izany. Manazava ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny seni Tseheno Rakotondrasoa.
Ny confrontation a miainga amina PV ny PV a mitovy ny publication en seni zany no ananan'zareo problème anentiny teto le izy
ny
makasika ny PV zany a conforme izy a afaka mivérifie amin'ny sitinareo mpanao gazety a ary zay mihitsy no antony nanaovana publication ana PV sur PV anaty site ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay manamarina izany. Ny kandida numéro 13 a no tonga homalina anatitra ny fangatahany na PV telo bureau de vote telo fa kosa teneniko anareo zany no hoe misy kandida hafa mbola mangataka confrontation amin'ny seni izay a mihoatra lavitra noho ireo le izy tsy olana mihitsy zany satria efa fomba fiasan'ny seni mangarahara seni ary naitsika olom-pirenena manana olana amin'ny PV io any amin'izay biro nandatsantsika vatoka hananantsika prof PV dia oento aty amin'ny seni fa afaka manao confrontation zany ny seni tsy mandany zany mihitsy ny seni de ho antsika zany nahita le numéro amin'ny bureau de vote teto azotsika verifiena amin'ny site hoe inona marina ny zavatra misy a fa malalaka ny sitiny seni
mazava loatra fa iny any amboda iny amin'ny fitsiravim-bolana mpandrenana mofo no isy ny fitoriana ao anatin'izay tsy fetezana na karazana lesoka hita ao anatin'ny fifitianana izay fitoriana misa roa ihany loa hatramin'ny androany no vorain'ny ACC avy amin'ny kandida ary efa navitanyny ACC fitsiriana ny 50% ndreo fitanana tsoratra natokana ho azy ireo avy any anivon'ny SRMV araka ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny 5 andro aorinany amoahany sy ny vokatra vonjomaika moa raha ny lalàna no tokony moana ny vokatra ofisialy zany hoe fa moany ny ACC ny vokatra ofisialy zany hoe tsy tokony hodilany ny faefatra ny volana desambra zao zany manazava ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ACC Ranesa Firiana Rakotony Menjanary
mikasika ny resaka zoram-pifidianana dia efa misy fitoriana anankiroa voray avy amina kandida eto anivon'ny fitsarana volanam-pandrenana amin'izao fotoana ifampiresahantsika izao amin'izao fotoana izao dia efa mihoatra ny 50% asa no vitanay eto anivon'ny fitsarana vomolana lampandrenana tamin'ny ty fifidianana filoham-pirenena ity a dia anisan'ny nisy fanavaozana manokana ny fikirakirana eo amin'ny lafiny haitao arakanjo mirindra satria dia no amafisina tanteraka mba hialana amin'ny mety ho fanovanovana ny vokam-pifidianana ny resaka fiarovana dia azo antoka tanteraka zany amin'izao fotoana izao a ny resaka teknôlôjia ampiasaina eto anivon'ny fitsarana vomola lampandrenana mikasika an'izay a fikirakirana ny fifidianana filoham-pirenena izay
izay ny zava-misy eny amboda fa teny Tsimbazaza ny ona tamin'ny filohan'ny teny mirapirenena miaraka amin'ny vovonana ho an'ny fifampitaniana sy ny fanenany ananana androany ny vondrondreo kandida ho filoham-pirenena nisy ny fanambarana nataon'ny vondrondreo kandida taorinan'izay fionana izay namafisin'izy ireo tamin'izany fa mbola tsy voavaly ireo fitakiana izay natonga azy ireo anao etsika iombonana natao ambolitra koa ny fifitianana hoy ny kandida Ajo Andrianarivelo izay namaky ny fanambarana ka milaza ho tsotomponantoko amin'ny olana mety hoateraky ny filotso marotoerana eo ny vondrondreo kandida
tsy miova ny fitakinay momba ny fanajanana lampanorenana sy ny lalàna velona ny fanajana sy arovana ny zon'olombelona ny fahalalana manao hevitra sy mivory am-pitoniana ny fanatsarana tontolon'ny fifidianana mbola tsy voavary olana rehetra ary tsy mivaly atreto ny fitakina natao na dia teo aza ny fiantsoana fiarahamidinika hitiadavana vaaolana am-pitoniana izay nataony FFKM sy plateforma mpanina FFKM mbola miampy olana sy fampiandalana hafa ihany ko zany a teo nyzotra ny fifidianana natao ambolehtry toy ny alabato ny tsindry atao ampiasam-panjakana ny fampiasana fitaovam-panjakana amin'ny fampelezan-kevitra faharoa fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena tsotro izao ny fifidianana natao ambolehtra entina ametrahana olona efa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy nytsony hitantana ny firenena afabaraka tanteraka eo anatrehan'izao tontolo izao i madagasikara satria mibaribary sady miemotra eo amin'ny lafiny ara-demokratika no miemotra ihany koa eo amin'ny lafiny ara-toekarena fahatelo farany tsy afaka ny ankato ilegitime an'izay vokam-pifidianana atao mivoaka eo izahay no reo anton'ireo ary tsy tomponantoka amin'izay tsy fahamarina toerana ara-politika sy ara-tsosialy mety hitranga vokatr' izany
efa manasa ady amin'ny ho avy politika ny Madagasikara kosa ny tanitsampamokatra ny fikambana tanitsa miavitena any amparafaravola faritra loatra Mangoro mana izy ireo satria tao anatin'ny fitompitantanana teo aloha ny fitompitantanany filoha teo aloha zany dia tsy voatsery mihitsy ny tanitsa malagasy araka ny fanazavana Andriamatora Kotoasinarivo Roger Luc fantatry ny maro amin'ny anarana solona anarana hoe tonton Rex izy izay filohan'ny fikambanana tanitsa miavitena tena avy any amparafaravola rantsika ny fanazavany
vokam-pifidianana zay voaka eo a taintaina tsy matahotra sahady ny tantsahatra any amin'ny 5500 satria dia maro moa zany a tsy ny fidy zay ny safidy ny tsy ny fidy mihitsy zany a ny tantsaha izay nitariako eny fa na di no na tsy nitariako dia tafiditra ao anatin'izay a tsy fahatongavana noho ny tsy fahatokisana sy ny tsy fahatomalana an'izany fifidianana natao tamin'ny 16 novambra lasa teo mandrindrira anatsy zany ny vahoaka tantsaha zay hoe ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao ahoana moa ny lazana hoe mandrindrirana antsy satria dia ambolietra sy forcier foana zany no anatanterahana zavatra fiainam-pirenena eto amin'ny tany sy mifanjakana. Noho ny fisian'izany rehetrarehetra zany dia manahy sy matahotra mafy izay vahoaka madinika, satria dia ohatran'ireny valala voatango ireny tsy mba misy mpanoro na mpanarina fa dia matahotra, ary zay le misy fomba fiteny le hoe mandrindrirana antsy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao. Porofotoka amin'ny tenda zao didijadona iaraha malita zany a hitapoka hitam-pirenena. Tsy vitan'izay ihany fa ny tsy fanarahan-dalàna, ary zay tsy fanarahan-dalàna zay a no miteraka n'io fifidianana zay natao tamin'ny 16 Novambra lasa teo. Dia izahay vahoaka madinika zany a dia miandrandra fanovana ary mbola vonona hitolona amin'izay mpitarika mety ho azy amin'ny matantsahany tena zavatra efa nandehany nandritra ny tao amin'ny 5 taona lasa zay. Tsy misy fijerevana ny tantsaha madinika mihitsy ilay fanjakana mitondra amin'izao fotoana zao. Na dia tantsary tsy manana olona iankinana na tanana hoe isarangotana manoloana n'izay zavatra zao, zay no mahatonga anay hoe nininina zany ny zavatra amin'iseho dia tsy maintsy miankina amin'ny politika foana zany ny fiainany vahoaka madinika. Zany no mahatonga anay hoe manoana andreo mpitarika ary tsy kivy fa anaraka ny toromary sy izay rindran-damina mety iseho amin'izany fotoana zany.
Eo amin'ny pejin'ny finoana fotoana natao anehoana finoana entanin'ny hafaliana sy fitiavana anaty fiombonana ho an'ny tanora katolika maneran-tany ny andro ny tanora. Ataona vitsivitsy izay dia nafindra ny papa François amin'ny andro fankalazana ny kristy mpanjaka izay sady famaranana ny taona liturjika ny eglizy ny fanamariana ny andro ny tanora raha toaka isaky ny fetin'ny sapakazo zany teo aloha. Omariana rampitsabotsy sy amin'ny alahady izao moa izany ka samy anana ny fandaram-potoanany amin'ny fanamariana izany ny isan'ny distrika amin'ireo vikaria episkopaly manodidina eny amin'ny paroasy Analamahitso kosa no anamariana izay andro ny tanora izay ho an'ny vikaria episkopaly afovoany. Manazava fo ny antony namindran'ny papa François ny GMZ amin'ny fetin'ny kristy mpanjaka i Mompera Soloery homenehan'ny tanora ny VEA.
Ny antony dia tsotra ihany a, mba ahafahana manasongadina bebe kokoa ny andro ny tanora ary ihany koa ahafahana mankalaza azy a tsy mifangaro a amin'ny sampakazo izay natokana ho ankalazain'ny kristianina rehetra, na ho an'ny olodehibe zany a na ho an'ny ankizy. Ho an'ny vikaria episkopaly afovoany a dia eo amin'ny sehatra vikaria no anatanterahana azy. Ka amin'ity taona ity a dia ny 5 amby 20 sy ny 5 amby 20 ny volana Novambra ho avy zao, zany hoe amin'ny asabotsy alahady ho avy zao no ankalazana azy a. Ny toerana dia eny amin'ny paroasy Analamahitsy ao anatin'ny distrikan'ny Faravohitra, ary misy koa ny fiaramiasa manokana amin'ny Romasera ao amin'ny sekolitsika ao Analamahitsy ihany.
Teny fanentanana amin'izao GMZ andiany fa 8:30 izao no hoe mifalia amin'ny fanantenana araka ny afatry papa François mitondra ny fandaram-potoana amin'izao andro ny tanora ho an'ny VOA izao Mompera Soloery.
Ny asabotsy 13 no fahatongavan'ireo mpizaika rehetra. Ny toerana moa eo amin'ny paroasy Analamahitsy ao anatin'ny distrikan'ny Faravohitra, ary misy koa ny fiaramiasa akaiky miaraka amin'ireo masera ao amin'ny sekolitsika. Amin'iroa kosa ny fanomboan'ny katesizy izay mizara roa mazava tsara. Ny voalohany a dia fampitana ny afatry ny papa, ary ny katesizy faharoa dia katesizy manokana ho an'ny tanora. Aorian'izay moa dia tonga dia mitohy amin'ny rozery sy ny fanaovana chapelet, ary mitohy amin'ny fandraisana sy fizarana ny sakramenta ny fampiavanana. Ny alina manontolo dia efa voalahatra ihany koa misy ny alim-bavaka natao andreo tanora ireo mandra-parenan'ny andro. Ao anatin'izany no anatanterahana ny adoration na ny fitsahona ny sakramenta masina, ny fanatanterahana ny lamesa manokana ho an'ny tanora, eo ihany koa ny fanatanterahana ny lalàn'ny asoijaliana izay mivantana amin'ny alalan'ny projection ary misy ny atsapanahy fandombiasany ny isan'ny distrika. Dia eny anelanelinay moa misy mandrakariva ny vavaka manokana izay natokana ifatohana amin'ny fankalazana ny andro ny tanora mandra-parain'ny andro.
Itoy ny alady moa ny fanamariana izay andro ny tanora izay ka anomboana izany ny sorona masina ao amin'ny akarana Lamahitsy tarin'ny arsevekan' Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Rawelson. Itoy amin'ny fiaraha-misakafo ny ray aman-dreny zany avy eo, ary hofaranana amin'ny fizarana loka ho andro distrika na ndray anjara tamin'ny kilalao samihafa sy ny sahoby ny tolakandro. Vaovao eny anivany ny fiarahamonina nivoaka tamin'ny fanginany ihany ny zandary manoloana ny resabe nandeha momba ilay trangany seho teny andohan'ny Mandrosezany talata lasa teo. Nambaran'izy ireo nandritra ny tafo ho an'ny mpanao gazety androany fa jiolahy efa naramaso ireo voatifitra teny an-toerana ka tsy niova firy ny fomba fanafihany miaraka amin'ilay fiara izay tratra teny andohan'ny Mandrosezy. Voaporofo tamin'ny alalan'ny fakatsary miafina hoy ny zandary fa izy ireo no nanafika teny Anjanamasina nosy ala ny iraika amin'ny 30 oktobra, toy izany koa ny teny Ankadikely ny 2 novambra sy ny 4 novambra teny Bongatsara ary ny 5 novambra tetsy Amboropotsy talata maty. Sy manazava ny kolonely Todra Wilson komandy ny vonotopatry ny zandarimariam-pirenena eto Analamanga.
Efa manafaka zareo a, misy foana zareo milaza fa biankoana presidansa afahany mitsofoka anatitra ny leona de mamoaka basy a de manao ny fangalarana azy ataony eo amizay zareo. Tamin'ny 20 novambra amizay satria efa nisy areo de narahana maso fiara io, hita ary ny fiara io teny ambany dita 20 novambra talohany 20 ora teo. Ny antso anay ny agent de renseignement izahay efa naparitaka ny mombamombanio any io dia nanao interception izahay de zay nampatonga le fampitifirana teny andohan'ny Mandrosezy. De ireny moa zany nyvokatra nisy olona dimy maty a, telo tafatsoaka tamin'ireo olona reo a zay mbola mitondra araky le fitentsika anazy ny basy afantarantsika anazy de kalaky ny COVID. Nisy ny fampitifirana teo a de dimy maty a, telo tafatsoaka. De ao anatin'ny ankety tanteraka zay ny zay zao io a, misy ny olona telo zany zay efa voasambotra amizao.
Nanamafiany ity tompona andraikitra ity fa mitohy ny fanadiadiana ary fanafihana ny nataon'izy ireo fa tsy misy ambadika politika.
Voaloha aloha ny olona ray voasambotra ao de olona exafis, mpitandro filaminana exafis, ny olona manao rapprochement ny tranona generaly ray eny akaikaikeny a, io tranona generaly koa de efa nisy saiky nanafika indroa, efa tafiditra ataony ny olona tamin'ny fandroany a, fa alerte ny olona tao de moto ny lasan'le olona tao. Zay zany nafana manao rapprochement hoe tany le toerana. Manampy an'izay le zavatra voalazany ato anatin'ny findainy zareo reto a, le communication an'zareo zay hitantsika eto alohantsika reto a, makasika an'io zavatra nytrangy io. Ka ny zavatra teneniko zany dia asan'ny jiolahy tanteraka io a, io zavatra nitranga io, fa ny olona de manao rapprochement politika amin'le zavatra. Izay tsy politika ny ataonay fa enquête judiciaire, enquête pénale, zay efa nanaovana tatitra tany amin'ny fitsarana.
Efa miresaka fitsarana zay ihany de afaka anody saingy eo ambany fanaramasony fitsarana ny professeura Ravelonirina Sami Gregoire avy amin'ny CCS Sampananarivo sy Barson Rakotomanga avy amin'ny randrana sindikaly. Ho totosaina 20 desambra ho avy zao kosa ny fitaom-pitsarana azy ireo. Androany moa voanandalo teo anivan'ny fampanoavana teny amin'ny fitsarana nosy izy mirahalahy rehefa avy nitazomina teny amin'ny zandary sampana fikaroana eloka bevavy ny fiadanana nandritra ny roa andro. Tsy aivina fa ho tanterahana amin'ny 20 desambra izao koa ny fitsarana ny solombavambahoaka fihetra Ralambo Zafimbolola izay efa nitazomina teny fiadanana ary aray maso ara-pitsarana ankehitriny. Voahosihosy tanteraka ny fahalalana ara-sindikaly eto Madagasikara manoloana ny fanenjehana ireo mpitarika sindika roa ireo. Tsy misy varany ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay nankatoavin'ny Madagasikara satria tsy hajain'ny fanjakana ny votoatin'izany indrindra ny zosotrahan'ireo sindikalista. Ilaina ny fifampiresahana sy ny fifanazavana ka sosokevitra iray heverina fa amerenana ny asan'ny sindika ny fisin'ny dinika eo amin'ny fanjakana sy ny sindika. Fanokevitra nentin'ny filoha teo aloha mitantana ny sindika CFM Mahiemera Kotondrazafy ireo raha nanontaniana ny zava-misy na azo reto mpitarika sindika ro lahy reto.
Raha hita baribary zany amin'izao fotoana zao de hoe tsy voaja mihitsy ny liberté syndicale eto Madagasikara. Isika nefa ny ratifian'ireny convention internationale ireny zay mametraka mazava tsara fa retsiretsiretina atao hoe droit syndical, hatray zany syndicat ny afaka miteny, hatray zany syndicat ny tsy tokony miteny. Ka rehefa mbola tafiditra ao anatin'izay cadre zay kosa de tokony ho ajaina liberté syndicale. Ka aminay zany a de voahosihosy zay liberté syndicale zay eto Madagasikara ary manao atso avy hoan'ny syndicaliste rehetra mba hampiseho firaisankina ary indrindra indrindra tsy ho voahozongozona amina ataontsika hoe fampiroroana na intimidation ohatra zany a ny fotokevitra syndicale zay jorona. Zay ngamba ny azoko ambara fa de makahiran'ireo namana sy mpitarika zany a zay voaroroina ataontsika hoe rebirebena amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna amin'izao fotoana izao. Zaho aloha zany de mihevitra hoe zavatra tena maika ary tena maika ny isiny atao hoe espace de dialogue eo amin'ny mpitondra fanjakana sy amin'ny syndikalista mba hahafahana mifampiresaka, hahafahana mifandrindra, mba tsy isiny fanaovana antotsay na sanatria koa hoe fanaovan'ny syndika abus amin'ny syndikalista azy fa misy cadre mazava tsara araka ny lalàna mamaritra andro sehatra roa samihafa reo. Ka de zay ny ana ny fahitako azy hoe tokony hapetraka amin'ny toerana zay espace de dialogue zay a hahafahan'ny mpitondra sy ny syndikalista mifampiresaka.
nanorany lava moa ny fitakina ny famoahana sy ny fanomezana fafana ny reto mpitarika syndika ireto isany songadina tamin'izany ny an'ny avy any Toamasina teo ny sombavimahoaka ny Toamasina Roland Ratsiraka fa nitaky ny famoahana ny zareo ihany koa ny fikambanana ny teraky Toamasina Adopt tamin'ny alalan'ny fanambarana fikambanana ahitana ireo avy amin'ny distrika 8 avy anatin'ny faritra Tsinanana sy Aloatra Mangoro ary Analanjorofo moa ny Adopt mampita ny vaovao momba izay Prudhomme Marakotson.
Laza ndre matora zafindrahibe Ernest izay filohan'ny Adopt fa mahatsiaro tratra ny antsojay ny zanaky ny faritanyny Toamasina manoloana ny fitoriana azy eo anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Nambaran'ity filohan'ny Adopt ity fa tsy tokony atambatra ny resaka raharaha fitakina sandikaly sy ny raharaha politiky.
Izay mpikambana ato amin'ny fikambanany zanaky ny faritanyny Toamasina na Adopt izay monina eto Toamasina dia miray feo ary mahatsiaro tona raha maheno sy mahafantatra ny zavatra mahazo ny zanakay dia andeha matoa profesora Ravelonoriana Samy Gregoire izay isan'ny manam-pahaizana ikoizana amin'ny maha-elita. Izahay rehetra dia mitaky ny voalohany indrindra ampitsaharana ny fanenjehana ny zanakay atao agnaty faritanyny Toamasina izay sady tabia sy reharehanay sy reharehan'ny Madagasikara. Kinay zany ny famoahana avy hatrany ny profesera Samy. Eo ihany koa ny fitakinainy tsy ampifandraisana ny raharaha fitakiana sindikaly sy ny raharaha politika politisianina fa tsy mahasoa ny firenena. Zany rehetra zany dia mba hisorohana ny saraham-bazana amin'ny samy Malagasy.
Ny atrika fanambarana ny androny omalio moa ireo ray aman-dreny ara-drazany ireo kadra aty amin'ny faritanyny Toamasina izay ny ray feo amin'ny tokony hamoahana n'ity profesora manana ny maizy azy avy aty amin'ny faritanyny Toamasina ity dia izay ny voazona ampitaina avy ity Toamasina. Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampanalambavao ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nanentana ireo mpanjono nentim-paharazana sy ireo rehetra misehatra amin'ny tontolon'ny ranomasina ny Côte d'Ivoire ny sekretera mpanatanteraka nasionaly ny apostolat de la mer sy ny fizantany ary ny mpifindramonina mompera Emmanuel Monaka tamin'ny fanamarinana ny andro eran-tany ho an'ny jono fa tamin'ny talata lasa teo. Fanentanana mba ananana fikirizana amin'ny asa na dia maro aza ny olona sedraina amin'izay asa amin'ny tontolon'ny ranomasina izay. Nanamarika io andro io moa ny tao amin'ny ray arsidiosezyny Abidjan tamin'ny alalan'ny solona masina notarehan'ny mompera Monaka navotrany tamin'ny fampianarana ary ny mazava-dehibe ny asan'ny mpanjono izay manana anjara toerana lehibe amin'ny fiahiana ara-tsakafo ho an'ny olona tapitrisany manerana an'izao tontolo izao. Nahazo fafana ireo takarinaina israelianina misa 30 teo ampelatanan'ny Hamas palestinianina. Nanamarina izany ny fitondrana egyptianina izay isan'ny mpaneranerana amin'ny adin'ny israelianina sy ny Hamas palestinianina. Tamin'ny alarobia alina teo tsiarivana no navitanyilay fifanarahana fampitsarana ny pobasy ao anatin'ny efarana ao amin'ny faritra Gaza ho takalo ny fifanankalozana babo eo amin'ny israelianina sy ny palestinianina. Fifanarahana azo avoazina izy io niatra nanomboka androany maraina ny fifanarahana. Mankasitraka anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao rampitso maraina amin'ny fitondrany fitaonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.